erbyn hynny yn gyflawn. Bydd yna ddim pechu dim mwy. Bydd yna ddim yr un drwg i edlyw i'n meddwl i ac i'n halo ni ac i'n cyhyddo ni o beth ni wedi wneud sydd anghywir. Byddwn ni'n cael ein derbyn. Bydd yna ddim cywilydd a byddwn ni ymhresenoldeb Duw. Dach chi'n gofio'r adnodau sydd yn datgyddiad. A hwn dwi'n gorffen efo. A mae ein penod saith. A mae ein deud, ar ôl hyn, edrychais a gweled dyrfa fawr, ni allai neb yr hifo o bob cenedl, yr holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, yr etholedigion wedi cael eu casglu mewn, wedi eu gwisgo a mentill gwyn a phalmwydd yn eu dwylo. Ac wedyn, chydig o'r adnoddau wedyn, mae gofynodd un o'r heneriaid i mi. Y rhain sydd wedi gwisgo a mentill gwyn, pwy ydyn nhw ac o ble maen nhw wedi dod? Dwedais i wrth o'ch, ti sy'n gwybod farglwydd. A meddai ef wrthyf, dyma'r rhai sydd wedi dod allan o'r gorffrymder mawr, y maent wedi golchi eu mentill a'i canu, blitio yng ngwaed yr oen. 100% dim pechod. Dyna chi y gras, y daioni sy'n mynd i lifo ein cyfeiriad ni pan mae Iesu Grist yn dod yn ôl ar ddiwedd y byd. Meddyliwch y peth drwodd. Gobeithiwch, fel mae'n deud, gobeithiwch yn gyfan gwbl ar y gras sy'n cael ei ddwyn atoch pan ddatgyddir Iesu Grist. Byddwn ni'n siŵr yn cael ein hatgyfodi. Byddwn ni'n gweld yr Iesu. A byddwn ni'n lan, heb gywilydd, wedi ei golchi yng ngwaed yr oen. A mae angen i ni roi min ar ein meddwl ni i'w rygysu lwynau ein meddyliau. Meddwl yn glir, lle dy ni mewn perthynas â'r holl bethau yma? Lle dy ni'n sefyll? Ac os dy ni'n Gristnogi o'n bore yma, i fyw allan yr hyn a gobeithio'n wir am y pethau sy'n mynd i ddigwydd pan mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Mae yna orchymyn arall gan Pedr, mae'n dweud byddwch sanctaidd. Ond mae hwnnw yn rhywbeth arall, allwn ni feddwl amdano fo, rhywbryd arall. Gan hynny, rhowch fi'n ar eich meddwl, ymddisgyblwch